Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties programmu Adventistu Vispasaules radio. Šī nedēļa ir aizritējusi gan saulainu, gan vējainu brīžu ieskauta, un mēs priecājamies, ka tieši šajā brīdī esat pievienojušies mums. Šodien Mārtiņš Subotovičs turpinās lasījumu no Alekseja Oparina grāmatas Vēstures atslēgas 19. Nodaļa vārdā Nenosauktais kalps. Un noslēgumā par pēdējo no 12 raksturiem Dana raksturu. Novēlu jums patiesi svētīgu klausīšanos. Lasījums no Alekseja Opārina grāmatas Vēstures atslēgas. 19. Nodaļa vārdā Nenosauktais kalps. Pirmā Mozus grāmata ir ļoti daudzpusīga grāmata, līdzīga citām, kas veido Bībeli. Taču vispirms tā ir grāmata par cilvēku savstarpējām attiecībām, par to, kādus mūs vēlas redzēt Dievs. Mūsu mūžīgais liktenis tiks noteikts pēc tā, kā mēs izturamies pret citiem cilvēkiem. Pirmā Mozus grāmata atklāja lielo patiesību par to, ko nozīmē būt cilvēkam šī vārda augstākajā un skaistākajā nozīmē, cilvēkam, kas atspoguļo Dieva tēlu un līdzību. Šīs grāmatas lapusēs mēs saskarsimies ar dažādas sociālās izcelsmes ļaudīm – patriarhiem, ķēniņiem, lielkungiem, faraoniem, ganiem, kalpiem, vienkāršiem pilsētniekiem, no kuriem ik viens mums sniedz savu mācību. Šajā nodaļā mūs mācīs kalps. Ja precīzāk vergs, pie tam vergs, kura vārds nav zināms, jo Bībele par to nesniedz ziņas. Laikā, par kuru būs mūsu stāsts, Ābrahāms jau bija vecs, un viņš savam kalpam pavēlēja. Zvēri man, ka tu manam dēlam neņemsi sievu no kānāniešu meitām, kuru vidū es dzīvoju, bet kad tu iesi uz manu zemi un pie maniem piederīgajiem un tur ņemsi sievu manam dēlam Īzakam. It kā vienkāršākā situācija. Kungs dod rīkojumu vergam. Tik tiešām, te it kā nav nekā neparasta, izņemot vienu. Verga personību un viņa attieksmi pret sava kunga pavēli. Viņš šo rīkojumu uztver nevis kā apgrūtinošu nastu, bet gan kā savu pienākuma un goda lietu. Viņš parāda savu patieso ieinteresētību šī rīkojuma sekmīgā izpildē, it kā to darītu personīgi pats sevis vai sava dēla dēļ. Kā cilvēki šodien izturas pret savu vadītāju rīkojumiem un uzdevumiem? Ļoti bieži pēc principa kaut tikai izdarīt ātrāk un nav svarīgi, kāds būs rezultāts, galvenais ievilkt ķeksīti, nepārdzīvojot par iznākumu, no sirds neuztraucoties par sekmēm un izpildījuma kvalitāti. Dāvanā nākamajai līgavai Ābrahāms nosūta dārglietas un uz 10 kamieļiem. Tām laboju. Dāvanā nākamajai līgavai Ābrahāms nosūta dārglietas uz 10 kamieļiem. Ja uz šo situāciju paskatītos ar ikdienišķu, piezemētu skatījumu, tad kalps varēja sev nodrošināt bagātu dzīvi visu atlikušo mūžu.
Nebija vajadzības pat attiet pārāk tālu no Ābrahāma teltīm, lai piesavinātos šīs vērtības un aizietu jebkurā virzienā, kur viņu vairs neviens neatrastu. Par nožēlu, šodien tas jau ir kļuvis par normu. Kravas pārvešanas laikā kaut ko piesavināties, pie tam tas tiek praktizēts visdažādākajos līmeņos. Par to lietu pieņemšanu, kas slikti noliktas, pat nav ko runāt. Krāsotājs no būves aiznes projām viņam nepiederošo krāsu, šoferis benzīnu, automašīnas, rezerves daļas, galdnieks dēļus un tā joprojām. Nedomājiet, ka autors kādu vēlas vispārēji apvainot tam līdzīgās zādzībās. Tā vienkārši ir esošu faktu konstatācija. Tomēr cik labi, ka arī šodien nav izzudušas bezvārda kalpam līdzīgās baltās vārnas. Iztēlosimies situāciju, ka šodien kāds biznesmenis būtu ar kādu uz goda vārda nosūtījis vērtīgu kravu. Šādu skatu nav iespējams iedomāties. Ābrahāms uzticēja kalpam ļoti vērtīgu kravu, tieši uz goda vārda. Un kā to var secināt no šīs nodaļas konteksta, nemaz nepārdzīvoja par tās saglabāšanu. Kalps veda dārgumus pa nemierīgajiem Mezopotāmijas ceļiem kā savu personīgo mantu. Visbeidzot, pēc ilga ceļa, Ābrahāms sūtnis sasniedza Nahora pilsētu. Taču kā atrast Īzakam līgavu? Starp daudzajiem Ābrahāma radiniekiem bija daudz jaunavu. Šeit atkal neparastais kalps rīkojas pretēji visiem standarta paradumiem. Tā vietā, lai uzzinātu, kur dzīvo Nahora dzimta, noiet turp, apskatīties, visu uzzināt, izvērtēt un salīdzināt, viņš vēršas pie Dieva lūkšanā. Nemaz nešauboties, ka Dievs ir līdzās un ka viņš katrā ziņā palīdzēs atrisināt šo kalpa priekšā esošo problēmu. Pilnīgi uzticoties radītājam, nešauboties par viņa palīdzību, kalps lūdz. Kungs, liec, lai man šodien veicas. Lūk, te es stāvu pie ūdens avota, un pilsētas iedzīvotāju meitas nāks smelt ūdeni. Tad lai notiek, ka tā meita, kurai es teikšu, padot savu trauku, es gribu dzert, un tā sacīs dzer, un es padzirdīšu arī tavus kamieļus, būs tā, kuru tu esi novēlējis savam kalpam Īzakam. Un pēc tā es zinātu, ka tu esi žēlastību parādījis manam kungam. Kalps nepaļaujas uz sevi, uz savu prasmi pazīt cilvēku, uz savu prātu un atjautību, bet uztic problēmu Dievam. Viņš tic un zina, ka Dievam ir zināms, kuru viņš ir sagatavojis par sievu Īzakam. Tāpēc viņš uzreiz vēršas pie radītāja. Bez tam kalps nešaubījās, ka Dievs atbildēs. Arī tādēļ, ka labi pazina savu kungu Ābrahāmu, kurš bija rīkojies pēc Dieva gribas, jo meklēja līgavu dēlam nevis starp samaitātajiem kānāniešiem, bet savu radinieku vidū, kas bija saglabājuši atziņu par patieso Dievu. Tātad kalpa lūkšana katru no mums māca visās savās vajadzībās un problēmās. Nesteigties kaut ko uzsākt no savas puses. Pat ja mūsu rīcības pareizība neizraisa šaubas, bet visu uzticēt Dievam un vienmēr atcerēties, ka Kristus noteikti mums sniegs atbildi. Nevienmēr tādu, kādu mēs vēlamies, bet mums vislabāko. bet ar noteikumu, ka mēs centīsimies sakārtot savu dzīvi atbilstoši Dieva gribai. Jo, piemēram, lūkšana pēc veiksmes bankas aplaupīšanā vai konkurenta novākšanā no mūsu ceļa, protams, netiks uzklausīta. Atbilde uz kalpa lūkšanu nāca nekavējoši. Viņš nepaguva pabeigt, kad pie akas pienāca skaista meitene. Viņa ne tikai padzirdīja sūtni, bet ļoti laipni piedāvājās padzirdīt arī viņa kamieļus. Kalps tagad varēja nešaubīties, ka tieši šī ir tā meitene, kuru Dievs ir nolēmis Īzakam par sievu, jo viss bija noticis tieši tā, kā viņš bija Dievam lūdzis. Bez tam meitene bija ne tikai skaista, bet arī ar brīnišķīgu raksturu. Cik lielai vajadzēja būt pacietībai un izturībai, lai sanestu ūdeni 10 kamieļiem. Bez tam viņa bija no diezgan dišciltīgas dzimtas, bagātas ģimenes, piekam skaistule, tomēr viņa ar prieku bija gatava darīt parastas verdzenes smago darbu un neuzskatīja, ka būtu darījusi ko sevišķu. Mūsdienās nebūs daudz meiteņu no turīgām un arī no netik turīgām ģimenēm, kas būtu ar mieru pilnīgi nepazīstamam cilvēkam, nogurušam ceļotājam, putekļainās drēbēs izdarīt pakalpojumu, kā to darīja Rebeka. Taču tieši šādās vienkāršās, pirmajā acu mirklī šķietami necilās dzīves situācijās atklājas patiesais cilvēka raksturs. Iespējams, ja mūsdienu meitenes izrādīs tādu pašu vienkāršību un sirsnību, tad līdzīgi Rebekai atradīs savu Īzaku, nevis pirmo pretimnācēju, un nepļaus pēc tam neveiksmīgas laulības rūktos augļus. Pēkšņā atbilde lūkšanai burtiski apstulboja uzticamo kalpu. Vīrs noraudzījās viņā klusēdams, lai dabūtu zināt, vai Dievs licis izdoties viņa ceļam vai ne. Ne tikai senatnē Bībelē, bet arī šodien visvienkāršāko ticīgo cilvēku dzīvēs ir apbrīnojami piemēri, ka Dievs acu mirklī atbild uz viņu lūkšanām. Arī jūsu dzīvē noteikti tā notiks, ja vien uzticēsieties Dievam un pilnīgi paļausieties uz viņu. Sekosim tālāk uzticamajam kalpam. Viņš seko līdzi Rebekai namā pēc viņas brāļa Lābana uzaicinājuma. Mēs atkal brīnāmies par Ābrahāma kalpa nesautību un uzticamību. Pēc ilgā ceļa kalps pat nedomā par vajadzību pēc atpūtas, pat atsakās sēsties pie galda, pirms nebūs sasniedzis sava ceļojuma mērķi. Kalps tā rīkojas, tāpēc, ka viņa raksturs neļauj viņam darīt citādi. Un vēl viņš zina, ka Dievs redz katru viņa soli un dzird katru viņa vārdu. Vai mēs apzināmies, kad kaut ko darām vai runājam, nevienam cilvēkam neredzot, ka atrodamies Dieva modro acu un visa universa fotoobjektīvu priekšā? Rebekas radinieki un arī pati meitene deva piekrišanu laulībām ar Īzāku. Zīmīgi, ka Rebeka bez šaubīšanās uzreiz piekrita kļūt par sievu viņai nepazīstamam cilvēkam, doties tālumā no dzimtajām mājām uz nezināmu zemi. Kā mēs viņas vietā reaģētu tamlīdzīgā situācijā? Varbūt mokoši sāktu domāt, izsvērt visus par un pret, taču Rebeka piekrita uzreiz, jo zināja, ka Dievs jau visu ir izdarījis viņas laimei. atkal ilgais atpakaļceļš, satikšanās ar Īzāku, kurš Rebeku ieveda savas mātes teltī, un tā kļuva par viņas sievu, un viņš to mīlēja. Tā Īzāks atguva mieru pēc savas mātes nāves. Bieži vien pēc kāda laba darba paveikšanas, atbildīga uzdevuma izpildīšanas, mums patīk par to daudz runāt, apzināti vai neapzināti izceļot savu es. Kalps, kurš ar tādu mīlestību un rūpību bija izpildījis savu misiju, vienkārši atskaitījās Īzakam, ko bija darījis, neprasot un negaidot nekādu apbalvojumu par savu darbu. Bībelē par to ir rakstīts ļoti īsi, jo kalpa stāsts bija precīzs un lakonisks. Viņš bija vergs un izpildīja tikai viņam uzticēto uzdevumu. Vēršoties pie mums, Jēzus Kristus dod padomu sekot šī verga piemēram. Tas pats arī ar jums. Kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakiet, mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Tātad vārdā nenosauktais kalps mums māca būt uzticamiem, vienkāršiem un nesautīgiem. Viņš mums māca uzņemties cita cilvēka rūpes un problēmas, kā savējās. Vergs tiešām bija parādījis īstu Kristum līdzīgu raksturu, pēc kura ir jātiecas arī mums, ja vēlamies iemantot mūžīgo dzīvību. Neviens, lai nemeklē sava paša, bet citu labumu. Ja mēs neizpildīsim mums uzticēto kalpošanu, savu pienākumu, nav svarīgi, lielu vai mazu, to darīs citi, bet mēs iesim bojā. Ja tu tiešām cietīsi klusu šajā laikā, tad atbrīvošana un glābšana jūdiem var rasties no kādas citas puses, bet tu un tava dzimta aizies bojā. Esteris 4.14. Šīs nodaļas kontekstā nāk prātā Jēzus Kristus līdzība, kas uzrakstīta Mateja evaņģēlijā 20. Nodaļā no 1. Līdz 16. Pantam. Stāsta būtība ir sekojoša, ka vīna dārza saimnieks dienas laikā līga strādniekus. Vienus viņš ņēma darbā agri no rīta, salīkstot viņus par vienu denāriju lielu algu dienā. Citus pusdienu laikā, bet trešos vakarpusē. Darbdienas beigās, kad pienāca algas maksāšanas brīdis, pēdējiem viņš samaksāja tik pat, cik pirmajiem, vienu denāriju. Pirmie sāka dumpoties par šādu saimnieka rīcību sacīdami. Tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Tiem saimnieks atbildēja. Es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju. Ņem, kas tev pieder, un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Jeb vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? Tomēr kādēļ saimnieks bija samaksājis vienādi par nevienādu darba apjomu? Lieta tāda, ka pastāv trīs apmaksas veidi. Pirmais – par stundām. Tas ir par laiku, kas pavadīts darbā. Tā tiek maksāta alga mūsu valstī. Otrais – par izpildīto darbu. Tas ir alga tiek maksāta par kādu uzdotu darbu. Šāds apmaksas veids raksturīgs privāta firmās, piemēram, ņemot strādniekus kādu telpu remontam. Un šajā gadījumā algas lielums nav atkarīgs no darbā izlietotā laika. Un visbeidzot, trešais algas veids pastāv vienīgi Dievam. Glābšanu nav iespējams nopelnīt ar darbiem, pat tos veicot nepārtraukti visu savu dzīvi. Dievs mūs tiesās ne tikai pēc darbu daudzuma, bet gan ar kādu mērķi un motivāciju mēs tos esam darījuši. Jo ir iespējams kādam sniegt palīdzību, lai cilvēki sāktu runāt par jūsu labestību vai ar vēl kādu citu sautīgu nolūku. Šis vārdā nenosauktais kalps katram no mums māca pareizu attieksmi pret darāmo darbu. Tāds ir stāsts par vārdā nenosaukto kalpu. Jūsu uzmanībai Alekseja Opārina grāmatas vēstures atslēgas lasījums. 30. nodaļa. Dans. Dans spriedīs tiesu savai tautai, kā atsevišķai ciltī pārējo Izraēla cilšu starpā. Dans ir kā čūska uz ceļa, kā bīstama odze teka smalā, kas iedzeļ pat zirgam nagā, tā kā jājies krīt atpakaļ. 1. Mozus 49, 16 un 17. Kā mēs jau iepriekš pieminējām, ķēniņš Jerobeāms no Efraima cilts, baidoties, ka izrēlieši un jūdi var apvienoties, izgatavoja divus elkus, kurus novietoja Efraima ciltī Bētelē, un Dana ciltī Danā. Kā rezultātā kalpošanu patiesajam dievam aizvietoja ar maldu reliģiju, un abas ciltis zaudēja saikni ar dievu. Par Jākaba un Bilhas dēlu Danu kā personību mums nekas nav zināms. Pirms savas nāves Jākabs pravietiskā skatā redzēja veselas cilts likteni. Vārds Dans tulkojumā nozīmē tiesnesis, un tiešām šīs cilts pārstāvjiem dieva tautā bija uzticēta tiesāšana. Tiesnešu cienījamā kalpošana bija arī ļoti atbildīga, jo tiesnešiem bija jāatspoguļo dieva raksturs, jāpārstāv dievs un jāiemieso viņa taisnīgums. Dana cilts, tāpat kā Jūdas cilts starp pārējām ciltīm, bija ieguvusi īpašu priekšrocību. Scepteris nezudīs no Jūdas. Jūdas cilts ieguva ķēnišķību, bet Dana cilts kļuva par tiesnešu cilti. Arī visatbildīgāko darbu Izrēlā pildīja šo abu cilšu pārstāvi. Piemēram, kad tika būvēta svētnīca, darbu priešgalā bija Becalēls no Jūdas cilts un viņa palīgs Oholiābs no Dana cilts. Lielā tiesāšanas privilēģija šai ciltī kļuva par slazda valgu. Tas bija kārdinājums saredzēt cilvēkos tikai slikto, izgaismot viņu negatīvās īpašības, pārstāt ievērot citos labo. Dievišķa taisnīguma vietā parādījās centieni nosodīt, apmelot, iedzelt, pazudināt. Kāds ir čūskas raksturs? Izveicība, gudrība, liekulība, prasme piekļūt slepus, novērot, pēkšņi uzbrukt, iedzelt un iznīcināt. Dans uzņēmās šīs funkcijas. Bībelē ir aprakstīta kāda personība, kas uzņēmās tiesneša un apsūdzētāja lomu. Personība, kuras mērķis dzelt un pazudināt. Jūs jau, protams, nopratāt, ka tas ir vēlns. Mūsdienu Dānu mērķis ir tas pats, kas vēlnam. Pazemot, apmelot, atņemt jebkuru cerību uz glābšanu, pazudināt, vienlaicīgi izbaudot prieku un apmierinātību par to. Un tā, izdarīsim kopsavilkumu. Kādas rakstura iezīmes piemīt šīs cilts mūsdienu pārstāvjiem? Kā jau pieminēju, gudrība, vērīgums, spēja pazīt cilvēkus, uzņēmība, ļauna, nežēlīga daba, skaudība un naids, tieksme meklēt cilvēkos trūkumus un vainas, tīksmināties par tiem, kā arī nosliece uz nosodījumu, vēlme apmelot, pazudināt un iznīcināt, ja ne fiziski, tad sabradāt kā personību. Tieši mūsdienu Dāni izceļas ar deksmi rakstīt vēstules, dažkārt anonīmas, par saviem darba biedriem, kaimiņiem, draugiem, bieži vien ārēji parādot viņiem savu labvēlību, bet viņu mērķis nav aizstāvēt vājos vai deksme par dieva lietu, ne arī cīņa pret netaisnību, bet gan sava es izcelšana un cita cilvēka iznīcināšana. Mūsdienu Daniem jāceras, ka viņu briesmas un pazušanas ceļš ir sava prāta un jūtu koncentrēšana uz citu cilvēku vainām un trūkumiem. Dana rakstura glābšanas ceļš, tāpat kā ikvienam citam raksturam, ir Jēzus Kristus. Tikai ar viņa palīdzību iespējams iemācīties citos cilvēkos saskatīt labo un pozitīvo, izvairīties runāt par citu kļūdām un trūkumiem, iemācīties saredzēt sevi patiesā gaismā, savus grēkus, netikumus un trūkumus, kā arī ar Kunga palīdzību no tiem atbrīvoties. Lai Kungs palīdz mums netiesāt citus, bet mīlēt tā, kā mūs mīl Dievs, nenosodīt, bet piedot, kā Viņš ir piedevis mums, atklāt cilvēkiem Dieva rakstura skaistumu, lai iepazīstot mūs, viņi vēlētos iepazīt arī Dievu. Pie kāda rakstura tipa pieder jūsu raksturs? Lūdziet Dievu, lai Viņš palīdz jums paraudzīties uz sevi tā, kā Viņš jūs redz. Kāds patiesībā esat? Lai Kungs dod jums gudrību, spēku un palīdzību, ka jūs varētu ieiet debesu pilsētā pa pērļu vārtiem, uz kuriem rakstīts izglābtās cilts vārds.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis un jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio. Vēlos jums atgādināt, ka jūs varat piedalīties mūsu dievkalpojumos arī tiešsaistē YouTube kanālā ar nosaukumu Centra draudze. Turpretī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv varat iepazīties ar aktuālākajiem jaunumiem. Tas arī šoreiz viss. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien 10:30 no rīta. Bet jaunais raidījums būs dzirdams nākamā sestdien 8:00 no rīta. Līdz nākamajai reizei!